Pois era unha vez nunha aldea que había tamén unha escola e resulta que os pais empezaronse a queixar porque o maestro non lle enseñaba nada aos rapaces. Non lle enseñaba ben e os rapaces non aprendían e entonces queixaronse á dirección dos profesores. E claro, dixeronlle ten que ir alá ao inspector porque o maestro non lle enseña aos rapaces. E entonces o inspector foi un día e dixo ao maestro: "Vouche facer unha inspección porque teño queixas de que ti non lle enseñas ben aos rapaces. E un día vouche vir a inspeccionar e tal", dixo. "Ai, pois eso non é verdad, oste cando queira veña, bueno, pois tal día vouche por ali." Fijou a fecha e quedou de ir por ali e mentre o maestro xa preparou ali a un rapaz que era o moi amigo do pai, xa preparou ben, mas era o máis listo que tiña, preparou no ben ali para cando viñera o inspector e tal. Entonces, dixo-lhe: "Bueno, vos tranquilos, vai vir o inspector e vos contestades ao que vos pregunta aquí e tal." E vai, chega o inspector á clase, presentou e dixo-lhe: "Bueno, a ver, qual é o máis inteligente aquí tal?" E dixo-lhe: "Este é aquí o máis inteligente aquí tal." E dixo-lhe: "Quem escreveu o Quijote?" E vai o rapaz que se mirando para o professor e mais para o inspector, que se mirando para um e para o outro, e botas a chorar e dixo: eu não fui. E dixo-lhe o maestro ou o inspector, dixo-lhe: "Mire, é de muy boa família, eu respondo por ele. Se ele diz que não nos escreveu, é verdade que não nos escreveu." Vai o inspector todo mas a cabeça e marchou, e iba andando pola aldea arriba, e encontra-se co alcalde e dixo: "Ai, señor inspector, é usted que milagro por aquí." "Pois mira, me pasou isto. Fui a facer unha inspección aí, á escola, e resulta que lhe pregunto ao rapaz, quem escreveu o Quijote? Era o máis listo da clase, bota-se a chorar, e resulta que me dice que ele non foi. E ven o maestro e di, que responde por ele, que se o rapaz di que ele non foi o que escreveu, que ele está de acordo en que ele non foi a tal." E dixo o alcalde: "Mire, avisamos a Guardia Civil, se quere, xa verá como canta, se foi ele ou non foi." E dixo o inspector: "Mire, non meto usted a Guardia Civil en isto, non vai a ser que paguen xusto por pecadores."